Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, malonūs klausytojai. Jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šioje mūsų laidoje pasikalbėsime apie vieną labai įdomią muzikos pasaulio asmenybę. Tai nenuspėjamasis John Cale. Kompozitorius, muzikantas, atlikėjas, prodiuseris. Turbūt kas jo pavardę girdėjo ar su jo muzika susidūrė, gali jį pažinti ko ne iš kiekvienos įmanomos pusės.
Very slowly he sipped his tea, not shifting his glance from the thick double space printing he read with his jeweler's eye. Engrossed in his corner, he passed on to the other inhabitants of the room the scrawled insularity of time and space. For both passed him by with the speed of light, not unlike the flow of substance, however varied, into that lysergic entity of astronomy known as the black hole. He was hardly ugly for his time, and conversation was certainly not lost on him. Drastic measures were called for, and as in antiquity, the lonely man was blessed with wisdom to the point of desperation. But there in his corner, developing around him like a sun, was a climate of such rare beauty that sight and sound could no longer be considered sufficient food for the senses. And he had begun to notice, as his hearing failed, that mind and matter were in no way connected to one another, as if, in fact, the one could not propose and prove its erotic existence in terms of the other. What does this word mean? He inquired of the solemn waiter, hopefully. Nothing for dessert, sir, came the reply. Perhaps a cocktail, demitasse, or a herbal essence. It helps the breathing, you know, sometimes. The bill, if you don't mind. Quickly, he shot back. And as the patter of the feet faded in the room, for he barely heard them now, his eyes slowly began to close. And by the time he emerged onto the sunny street, he was forced to rely entirely on the other eye for help. But happily, it continued its many functions, blinking gently for lubrication and registering images. It was rush hour. In Hawaii, only 10 a.m. Turning into his street, he stopped at the drugstore and bought an eye patch that soon covered the reluctant eye. Climbing the stairs, he pondered what to do next. He would call a doctor, have tests made, eat nourishing food, and if necessary, consent to surgery, the last resort of the gambling man.
Klausėmės fragmento iš Džono Keilo kūrinio Juvelyras, įeinančio į jo albumą Lėtas apakimas, išleista 1975-aisiais. Taigi, tai muzika, kurią jai jau virš 40 metų. Ir šis žanras, kokį čia girdime, vadinasi Spoken Word, taip sakant, kalbamasis žodis, labai išpopuliarėjęs muzikos ir pamokslavimo būdas Amerikoje jau gerą pusšimtį metų ir, sakyčiau, susisiekinti su be galo įvairiomis kultūros ir gyvenimo pusėmis, savo ištakomis tarsi atsispirintis nuo pamokslavimo, kurį gali išgirsti ir bažnyčioje, ir sinagogoje. Kita vertus, čia pat, jau visiškai istoriškai čia pat ir hip-hopo epocha su repavimu, kur taip pat vietoj dainavimo renkamasi kalbėti, tiesa, absoliučiai kitokia maniera. Ir vis dėlto kažkas tokio keisto, paslaptingo šioje raiškoje esama. Pirmiausia, girdime absoliučiai charakteringą droną. Zvimbinti garsą, tiksliau akordą, kaip dažniausiai būna. Ir tai joks atsitiktinumas. Jonas Keilas yra tarsi, na, jaunesnysis Lemonte Jango mokinys, aktyviai dalyvavęs jo muzikinėje praktikoje, iš ten daug pasisėmęs ir inkorporavęs į savo muzikinę kūrybą kaip vieną iš tiesiog nesuskaičiuojamo kiekio dėmenų. Jonas Keilas yra absorpcinė asmenybė, kuri noriai pasinaudoja viskuo, kas jie supa, kas prie jos artėja ir galų gale tuo, kas vyksta istorijoje. Jonas Keilas yra ypatingai įvairialypis. Na ir kaip tu visiškai teisingai apibūdinai jį, nenuspėjamasis, nes viena vertus daugeliu jis atrodo esantis roko kompozitorius, bet lygiai taip pat jį galima pavadinti be jokios problemos ir šiaip šio laikinių meninkų, kuris įtraukia viską, ko jam tik tai prireikia.
Kai pradėjau Šarūnai ruoštis šiai laidai, vis tik tai pamatęs taip, vėl peržvelgęs ne pirmą ir ne trečią kartą ir ne penktą jau Keilo kūrybą ir taip bandydamas ją priep tokiu visuminiu žvilgsniu, vis tik tai priejau išvados, kad jo mastelis prilyksta kokiam nors Davidui Bowie. Tik tie, kad jis dar kūrė, gyvena tarp mūsų ir, taip sakyt, dar nėra matuojamas tokiais masteliais, kurias matuojami žmonės, kurių jo nebėra tarp mūsų, kurių kūryba staiga įgauna istorinį tokį svorį ir pamatoma tikroji ta jų vertė, galbūt, sakyčiau, tobulai atsiskleidžia, kaip kažkas iš didžiųjų menininkų ir garsių žmonių yra pasakęs, kad didžiausias menininkų nuopelnas be abejo yra numirti, berods Artūras Honegeris, kompozitorius. Bet tame yra tam tikros ironiškos tiesos. Ir čia, kalbant apie Joną Keilą, matom tą patį tokį junginį, ką tu jau labai gražiai paminėjai, įvairiausių poveikių, įvairiausių muzikų. Ir tas jo interesų platumas kartais ima atrodyti kaip savotiškas blaškimasis, tarsi jis galėtų būti puikus roko kompozitorius pop muzikos. Juk tai jis buvo su Lou Reed'u vienas iš garsiosios grupės New York'e Velvet Underground įkūrėjas. Reiktų vis tik pasakyti mūsų klausytojim, kad jis nėra amerikietis, jis yra velsietis. Jo mama buvo pradinės mokyklos mokytoja, tėvas buvo anglikasys, jis užaugo Velso provincijoje ir vis tik tai atsidūrė, studijuot pradėjo altą, pradėjo domėtis muziką ir studijuodamas Goldsmito koledže Londone pradėjo organizuoti fluxus koncertus, pradėjo diriguoti Johną Cage'ą, pradėjo kurt vienu žodžiu ir pradėjo grot roko muziką. Viską vienu metu, kas turbūt buvo labai charakteringa tokiem, na, universalesnės prigimties ir potraukių muzikantam. Ir kai jis buvo pakviestas į Jungtinės valstijas, visai dar jaunas, 63 metais, jį pakvietė vienas iš žymiausių amerikiečių kompozitorių Aaronas Copland'as studijuot, matyti, jis gavo stipendiją, kažką, ir aiškus pasinėrė į New Yorko tuometinį muzikos gyvenimą.
Copland'as regis ekstremaliai tolimas roko ir šiaip pramoginės muzikos pasauliui. Tai tipiškas klasikinio kirpimo, klasikinio mąstymo kompozitorius ir be abejonės vienas iš 20 amžiaus vidurio Amerikos muzikos simfonistų gigantų.
Jo, bet tai buvo jis, kuris sutiko Emersono Leiku ir Palmeriui garsiajam trijo groti jo fanfarą paprastam žmogui roko aranžuotę. Tai vis tik buvo žmogus, kuris prijautė tam, kas vyksta tuo metu naujausiai ir visai neprieštaravo, kai jo muzika atliekama nuo tiesiog visiškai kitų formatų ir kitai auditorijai.
Man atrodo, kad patekęs į New Yorką, Jonas Keilas pateko į nepaprastai jam dėkingą ir svarbią aplinką, nes tas New Yorko multikultūrinis kokteilis iš dešimčių tūkstančių dėmenų iš tiesų teikia, na, bekraštės galimybės rinktis, kombinuoti, derinti, nušniaukšti, nuvokti, nusižiūrėti, nusirašyti, panaudoti ir bendradarbiauti su begalė kitų muzikantų. Ir vis dėlto peršokime prie Keilo muzikos. Pasiklausykime, ką jis komponavo tarp 67-ųjų ir 68-ųjų. Štai jo pjesė Ex-Katedra iš tais laikais išleisto albumo Sapno interpretacija.
Klausėtės kūrinio Ex-Katedra iš albumo Sapnų interpretacija Sapnų sindikato viduje antrojo tomo. Tai yra albumas išleistas 2001 metais, kuriame sudėti labai faktiškai seni įrašai, jau istoriniai, įrašyti 67 metų pabaigoje, 68 pradžioje. Ir šiame kūrinyje Jonas Keilas pats groja vargonais. Turiu pasakyti, kad tuo laiku Jonas Keilas grojo Lemontės Jango ir Tony Conrado ansamblyje, amžinosios muzikos teatras, Theater of Eternal Music, taip pat žinomas kaip Sapnų sindikatas. Čia nereiktų sumaišyti su ansambliu, kuris vėliau buvo 80-aisiais metais pavadintas tuo pačiu vardu. Taigi tai buvo ankstyvasis periodas, 60-ieji metai, New York'as ir turint mintį Jono Keilo patirtį tiek klasikinės muzikos studijų grojant altų, tiek susiduriant su tokiais avangardo kompozitoriais kaip Jonas Keidžas interpretuojant jį, net grojant Eriką Satį, buvo toks įvykis, kai 63 metais jis dalyvavo kartu su Jonu Keidžu ir kitais avangardistais tokiame maratone 18 valandų, kai jie skambino Eriko Satį suerzinimus, taip galbūt tą kūrinį būtų galima versti jo pavadinimą. Ir po to pasirodymo Keilas dalyvavo televizijos laidoj. Sugavau laimės paukštę. Ir to laidoj dalyvavo dar vienas žmogus. Tai buvo vienintelis klausytojas, kuris liko iki šito maratono pabaigos. Taigi, jis, kaip matai, toks vis tik, sakyčiau, labai ekstravagantiškas buvo jaunystė ir labai tokių ambicijų turėjo būti avangardistų. Ir faktiškai, juk jeigu prisimint grupę Velvet Underground, kurios prodiuseris buvo ne kas kitas, o Andy's Warholas, matom labai įdomią samplaiką asmenybių, žmonių, įtakų. Tiesiog tai, kas New York'e virė tuo metu ir kas dabar mus stebina 21 amžiuje, juk šitie albumai, va tik ką klausytasis fragmentas, plačiai publikai tapo prieinamas tik 2001 metais.
Na, tu palietai ypatingai svarbų aspektą, sakyčiau netgi du. Tai akivaizdu Džono Keilo angažavimasi avangardui, norėjimu būti labai progresyviu, avangardišku iš esmės, labai socialiai aktyviu, su visais padraugaujančiu, su visais kažkur sudalyvaujančiu. Ir kitas dalykas, kuris dar svarbesnis ir lemtingesnis, tai be abejo Andy Warholo kompanija. Tiesą sakant, tai yra toks sumitologizuotas dalykas iki dievybių lygmens, kad apie jį sunku kalbėti kaip nors blaiviai ir realistiškai. Norom, nenorom čia susiduri su štampais, su įsigalėjusiais stereotipais, apie juos mąstant, juos vertinant, juos įsimylint arba jų nekenčiant.
Čia mums ima tai trukdyti, tie, kurie nesusidūrėm su tuo tiesiogiai, žmonės, klausytojai, žiūrovai, kurie nematė scenui nei Fluxus, nei grupės Velvet Underground, nei kitų dalykų, na jie tiesiog paskandinami šitos mitologijos.
Taip, bet ir matyt, tai yra neišvengiamybė mene ir ypač tokiame mene, kuriam lemta tapti bent kažkurio metu be galo populiariu ir madingu. Reiškiniai susiję su Andy Warholu yra, na, vieni brangiausių šio laikinėje meno rinkoje ir nieko jau čia nebepadarysi. O vis dėlto, tai buvo žmogus, Warholas konkrečiai ir jo visa aplinka su gausybė tapytojų, aktorių, režisierių, na, įvairiausio plauko veikėjų, įvairiausio socialinio rango žmonių, kurie vis dėlto mokėjo būti labai vieši. Viską, ką darė, darė labai primiktinai, labai pastebimai, demonstratyviai. Iš esmės sugebėjo tuo prekiauti. Kartais patys už tai sumokėdami nežmoniškai didelę kainą. Pats Andy Warholas vieną dieną buvo tiesiog peršautas vienos feministės, kuri šlikštėjosi jo veikla, jo pavyzą ir viso kitu. Taigi, nekalbant apie tos kompanijos polinkį alkoholizmą, į narkomaniją ir panašiai. Ir vis dėlto, šitoje tokioje gana demonizuotoje aplinkoje, kur vienas kitam jie iš tikrųjų buvo baisiai nedraugiški, baisiai arogantiški, siaubingi konkurentai, isteriški, nesivaldantis, nesubalansuoti. Iš esmės, daugelis skandalų buvo daromi tyčia, kad atkreiptų žurnalistų dėmesį, o tas žurnalistikos dėmesys leido kelt jų darbų kainas. Pirmiausia, tapybos. Warholas šiandien yra vienas pačių brangiausių istorijai tapytojų ir žinom tas konkrečias priežastis, kodėl tai buvo. Taigi, čia dalyvavo ir įvairūs muzikantai ir jiems tai beje šitas tramplinas taip pat labai daug reiškia. Pirmiausia, jų žinomumo sklaidos prasme, nes Andy Warholo parama, tokia, sakyčiau, savotiškas sponsoriavimas tos grupės Velvet Underground, iš tikrųjų ją iškėlė iš karto į labai mitologiškai aukštą lygmenį, kuris, na, išsiskyrė iš visos aplinkos. Ir tiesą sakant, jeigu ne Warholo finansai ir jo sponsoriavimas tokia, reiškia, dvasinė prasme, vargu ar Velvet Underground būtų išsikovojęs tokias išskirtinės pozicijas kultūros istorijoje.
Bet jau, jie atkreipė labai dėmesį į save, nes būtent tuo Warholo dalyvavimu jie labai skyrėsi iš visų kitų roko grupių, kurios tiesiog bandė iš garažų kažkaip kapstytis į dienos šviesą. Bet grįžkim prie Džono Keilo ir jo įvairių bendradarbiavimų, nes šioje mūsų laidoje išgirsim įgrojant su įvairiais muzikantais, bet pagrinde klausysimės jo sukurtos muzikos, nes daug buvo projektų albumų, kuris dalyvavo kaip koautorius, prisidėdamas prie galbūt labiau kitų atneštų idėjų. Jeigu prisimint Velvet Underground laikus, tai reiktų paminėti ir garsiją dainininkę Niko. Niko buvo faktiškai to paties Andy Warholo žvaigždė, super žvaigždė. Tai buvo modelis, aktorė, muzikantė, beje, vokietė. Tikrasis vardas ir pavardė yra Christa Pevgen, įgimusi 1938 ir mirusi 88. Taigi priklauso tai žuvusiųjų kartai, kuri nesulaukė nei savo 50-mečio.
Jos žūtis buvo labai nelaimingas atsitikimas. Ji patyrė širdies smūgį važiuodama dviračiu ir smarkiai susitrenkė galvą, o kadangi diagnozavo ne tą lygą, nuo kurios jai visos problemos kilo, į tą patį vakarą numirė.
Taigi, ji dalyvavo tiek kaip solistė su Velvet Underground, tiek pasirodė su tokiais muzikantais, ne tik su Johnu Cale'u, bet ir su Lou Reed'u, Brian'u Jones'u, ir su Bobu Dylan'u ir Brian'u Eno. Vienu žodžiu, tai labai, labai universali menininkė ir kai ji mirė, po kiek laiko prisiminęs jų draugystę, kūrybinę bendradarbiavimą, Johnas Cale'as sugalvojo parašyti baletą ir buvo sukurtas baletas Niko. Ir dabar galime pasiklausyti vieną ištrauką iš šio baleto, tai bus pirmasis ledynas iš albumo Šokių muzika, išleisto 1998-aisiais. O kūrinį atlieka ansamblis Ice Nine.
Girdėjome Johno Cale'o kompoziciją Icebergas, pirmasis iš albumo Dance Music, išleisto 98-aisiais metais. Jau tos kelios ištraukos, kurias perklausėme, rodo begalinę šio menininko interesų ir kūrybos įvairovę. Ir būkime objektyvus. Kompozitorių, kurie blaškosi po visas šalis, po įvairiausius interesus, žanrus, sudėtis, na, netrūksta šiais laikais. bandome rašyti nuo iki, ką tik tai apriepsiu, nuo dainų iki simfonijų, nuo elektroninių kompozicijų iki baletų ir taip toliau, ir taip toliau. Vis dėlto Keilas, tarsi ir neturėdamas savo gryno stiliaus, kurį lengvai galėtum identifikuoti, išlaiko tam tikrą konceptualią artistinę distanciją su tuo, ką jis daro. Kitaip sakant, tai, ką jis prisiskolina ir ten, kur jisai įsiveržia, nesunaikina jo individualaus matymo. Išlieka kažkokia psichologinė, sakyčiau, distancija ar būtinasis, privalomasis, atsargusis atstumas tam, kad vis dėlto kompozitorius nevirstų nežinia kuom.
Jį iš balso ne taip lengvai gali atskirti. Pavyzdžiui, tarp kitų roko žvaigždžių, kurių balsai galbūt kartais labai charakteringi, jų maniera dainavimo labai specifinė.
Sakykime, Leonardo Cohen'o, pavyzdžiui.
Na, ar Miko Jagerio. Bet vis tiek, tai yra labai stipri asmenybė, kažkur teko skaityti kritikai apibūdino kaip žvaigždė, kuris tarsi atsisako tos pirmos klasės roko žvaigždės statuso sąmoningai, kažką eksperimentuodams, darydams neformate, neįprastai, kas iš tikrųjų neleidžia to statuso galbūt ir komercinio pasiekti. Juk prisiminkim, 64-68 metais Velvet Underground grupė, kai jis grojo ir kai jie pagrojo pirmą koncertą grupė už $75 vienoje mokykloje New Jersey'e, tai būgnininkas išėjo, nes jis manė, kad pinigų gavimas už grojimą tai yra visiškas prasidavinėjimas.
Na tai rodo tiesiog, kad tai buvo ir greičiausiai liko žmonės apsisti šiek tiek rimtesnių idėjų negu užsidirbimas iš savo profesinės veiklos.
Bet vis tik tai jie visi iš to gyvena ir Jonas Keilas visą savo gyvenimą paskyręs būtent kūrybą ir kaip pasižiūri jo įrašų daugybę, kuris dalyvauja, ką jis darys. Tai mes šioje laidoje apžvelgiam tik tai nepaprastai mažą jų dalį.
Žiūrėk, Mindaugai, yra toks dalykas. Vis dėlto Keilas šiaip jau bendriausiais bruožais visada yra pristatomas kaip roko kompozitorius. Bet iš tikrųjų, tai, ką jisai daro, ar tai yra roko kompozicijos?
Dainos turbūt reiktų sutikti, kad taip. Dauguma dainų, kurios tiesiog yra paprastos formos ir įprastos struktūros, mes šioje savo laidoje nerodom. Aš esu įsitikinęs, mūsų klausytojai jas žino, o kurie nežino, gali lengvai rast pasiklausyti. Bet štai tokį kūrinį kaip Big Apple Express ras pasiklausyti ne kiekvienas. Šitas kūrinys irgi įrašytas 60-aisiais metais, o išleistas tik 2002-ais albume Sapnų sindikato viduje trečiasis tomas Nerudyjančio plieno gamelanas, kur matyt panaudojo įvairius nerudyjančio plieno indus, kažkokius įrankius, kažką išgaut garsui. Bet pasiklausykime šio kūrinio, kuriame išgirsime tiek natūralų traukinį, tiek kitus garsus, tiek paties Jono Keilo grojimą altu, jo prigimtuoju instrumentu, studijų instrumentu, tiek daug kitokių išradingų dalykų. Taigi, Jonas Keilas, Big Apple Express. Thank you.
Girdėjome Džono Keilo Big Apple Express, didįjį obuolių ekspresą iš jo albumo Inside the Dream Syndicate. Čia grojama nerūdinčio plieno gamelano instrumentais. Tiesą sakant, tai neaptariama, kaip tai padaryta, ir aš įtariu, kad čia pasinaudota gausybė nerūdinčių plieninių puodų, jos apvertus ir naudojant kaip gerą šaižę metalinę perkusiją, na, kuri dar papildomai apdorojama įvairiausiais efektais, kurių ne tik roko muzikantai turi iki valiai.
Bet čia yra laikas, kai dar Džonas Keilas neplėtojo savo roko muzikanto karjeros. Roko muzikanto karjera prasidėjo 64 metais, nors jis dar po to kažkiek dalyvaudavo bendruose projektuose su Lemonte Youngu ar kitais, bet jau jo visas dėmesys ir darbas nukrypo į roko muziką.
O Mindaugai, nemanai, kad būtent tas jo atėjimas vis dėlto ne iš roko, į roką ir sąlygojo jo didžiulį skirtingumą nuo daugybės roko kompozitorių, grinų, dainų autorių ir instrumentinių pjesių rašytojų?
Jis tiesiog, man atrodo, Šarūnai turėjo daugiau laisvės, jis tiesiog jautėsi laisvesnis, mažiau suvaržytas, ir jauti tokią pareigą toje 60-ųjų metų dvasioje, kas juk ėjo iš Beatlų ir iš kitų to meto grupių, kad reikia kažką ir šitoj muzikos ras naujo, reikia eksperimentuoti, reikia bandyti, reikia įtraukti avangardo priemonės, tos akademinės avangardinės muzikos ar elektronikos, kuri ėjo iš Kelno studijos, iš Tohauseno, kurie ėjo iš Paryžiaus, iš Piero Šefero, konkrečiosios muzikos eksperimentavimo. Viskas tas, sakyčiau, susijungi į tokį vieną kamolį. Ir žiūrėk, Velvet Underground grupė juk susidūrė du tokį pat talentai, jeigu nepavadinti juos genijais, kaip ir Beatlai. Buvo Džonas Lenonas ir Polas Makartnis, o čia buvo Luridas ir Džonas Keilas.
Du savotiški anarchistai, kas be galo būdinga vis dėlto Amerikai, tuometinė Amerikai, vertinusiai tuos neformatus, išsišokelius, vienišius, skandalistus, na, apie kurių jau dalį šiandien pasišnekėjome.
Džonas Keilas labai daug bendradarbiavo su, kaip sako, didžiausių minimalistų iš visų minimalistų, draunų muzikos specialistų Lemonte Youngu, apie kurį mes jau esam kalbėję specialioje, jam skirtoje modus laidoje. Bet Džonas Keilas įrašė ir vieną albumą su tikruoju minimalizmo klasiku, kaliforniečiu Terry Riley'u. Pasiklausykime vieno numerio iš jo 1971 metų bendro albumo The Church of Anthrax. Tai bus kūrinys Protežė.
klausimės bendro Terry Riley'o ir Johno Cale'o kūrinio Protežė arba statytinis iš albumo Juodligės bažnyčia. Taigi, Johnas Cale'as ko gero labiausiai vertintinas kaip puikus bendradarbis, bendra autorius, gelbstintis begalę skirtingiausių projektų. Čia aš prisiminčiau vieną šiek tiek juokingą istorinę paralelę. Gal panašiai yra nutikę 19 amžiuje Ferencui Listui, nes bendroji nuomonė dažniausiai yra tokia, kad ne patys Listo kūriniai yra vertingi, bet būtent jo parafrazės ir transkripcijos, kurias jis padarė iš turbūt šimtų kitų autorių kūrinių, dažniausiai romantikų, kolegų kūrinių, idealiai pritaikydamas fortepijonui ir įkūnydamas. Johnas Cale'as šiuo požiūriu šiek tiek irgi panašus, kaip ir beje jo kolega Lou Reed'as arba kad ir Terry Riley su Lemonte Young'u. Taigi, kalbame apie šiuolaikinį labai įdomų kompozitorišką tipą. Kompozitorių sugebantį bendradarbiauti ir sukurti, na, tokius labai specifiškus sindikatus, hibridus, kuriuose atsiranda savybių, kurių niekaip neišreikštų pats kompozitorius dirbdamas vienas. Kita vertus, jis ten neprapuola. Išlieka originalus, įdomus ir tiesiog privalomas. Ne kaip kažkokia nekatroji medžiaga be savybių, o kaip kažkas esminio toje kompozicijoje.
Matyt, tos muzikos rūšys, apie kurias tu tai paminėjai čia dabar, yra būtent tos, kur tas kolektyvinis kūrybiškumas labiausiai atsiskleidžia. Pažiūrėkim, kiek tarpo tuo metu 50-60-aisiais, kai formavosi tas ankstyvasis minimalizmas, kuriame Johnas Cale'as, būdamas jaunas, dalyvavo, į tą terpę pateko, kiek tarpo įvairių muzikos stilių. Tai dar ir džiazas labai plėtojasi, net ekstensyviai, net intensyviai. Ėmė formuotis rokas, susiformavo roko pirmieji pavyzdžiai, taip pat muzika, kuri kolektyvinis grojimas atsirado, visa dronų muzika atsirado, įvairūs tokie projektai iki įvairių tokių, tai kas dabar vadinama multimediniai visokie projektai, įvairūs happeningai. Visur tai buvo tai, kas nebuvo akademinė kompozicija, kuri buvo kažkaip užrašoma, fiksuojama. Dažnai tie dalykai kaip fluxus ir kiti būdavo dokumentuojami po to, o prieš tai jų nebuvo. Ir čia Cale'as, matyt, jo asmenybės tipas labai tiko.
Manyčiau, čia esama dar kelių grinai tarsi formalių ir struktūrinių dalykų. Vienas iš jų yra tai, kad visi minėtieji kompozitoriai ir dar daugybė kitų patys yra atlikėjai. Ir instrumentalistai, ir vokalistai, ir ansamblių organizatoriai, ir reikalų esant dirigentai, ir prodiuseriai. Kita vertus, jie visi labai susiję su įvairiomis improvizacinėmis praktikomis. Ir būtent tai, man atrodo, yra pagrindinis algoritmas, leidžiantis jiems sklandžiai įsilieti į tos procesus, į tą kolaboravimą, į bendradarbystę, iš kurios atsiranda, na, minėtieji dalykai.
Johnas Cale'as laikomas labai įtakingu tarp tų undergroundinių, tų roko muzikantų, bet visi pabrėžia, kad labai sunku stilistiškai kažkaip apibrėžti ir pavadinti jo į kažkokiu pirmtaku panko ar naujosios bangos taip pat nėra tikslu, bet grįžkime prie jo paties karjeros, kuri po Velvet Underground tęsėsi soliniuose projektuose ir iš tikrųjų ta solo karjera buvo didžia dalim tai, ką mes ir kalbam, kaip roko dainų kūrėjo karjera, kaip prodiuserio jo paties plokštelių ir iš tikrųjų dažnai tai buvo ir folk popas, ir folk rokas, ir šiaip rokas, ir punk roko artimi dalykai, tam tikri proto punko pavyzdžiai plokštelių. Taigi jo bendradarbiavimas reiškia darbas su Patti Smith ir kitom to meto žvaigždėm. Viskas tas buvo matyt labai organiška, įkvėpė ir davė jam daug įvairių idėjų. Jo labiau, kad tai, ką tu paminėjai, jis buvo pirmoji eilė atlikėjas. Jis grojo altu, jis grojo klavišiniais instrumentais, puikiai valdė įvairią elektroniką. Tiesiog tokie žmonės matyt buvo toj terpė, toj muzikoj tiesiog nepakeičiami. Čia būtų proga pasiūlyti mūsų klausytojams pasiklausyti kokią nors Johno Cale'o dainą tiesiog, bet vėlgi, sakyčiau, gana netipinę, prasidedančią ir tebe plėtojama kaip labai įprasta tradicinė roko daina, bet tampančia kažko netikėtų pabaigoj. Tai bus daina Close Watch, atidus stebėjimas iš albumo Music for a New Society, muzika naujai visuomeniai, išleisto
1982 metais. Still things aren't quite the same between you and me. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I still hear your voice at night when I turn out the light and try to settle down. But there's nothing I can do, 'cause I can't live without you anyway at all. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine.
Klausėmės Džono Keilo kūrinio Close Watch, atidus stebėjimas, iš jo bene garsiausio roko albumo Music for a New Society, išleisto 82 metais, muzika naujajai visuomeniai. Na, savaip sakyčiau, deklaratyvus pavadinimas, bet ir muzikoje girdime tokio tipiško britiško patriotizmo aiškių deklaracijų. Ir man atrodo, kad tai labai charakteringa tiems kūrėjams, kurie kaip nors susiję su Britanija, su jos kultūra ir žinoma su jos rock industrija, nuo to niekur nepabėgsi.
Čia gal būtų įdomu ir verta atkreipti mūsų klausytojų dėmesį į tai, kad tiek Jonas Keilas, tiek pavyzdžiui jau jaunesnis beveik dešimtmečių Davidas Birnas, tai vis Britai atvykę į Jungtinės valstijas ir vis tik davė ne tik stiprų impulsą, bet labai daug padarė tokiai industrijai, roko muzikos, kurioje amerikiečių niekada netrūko. Tai rodo, kiek jie turėjo idėjų, kiek jie turėjo gaivumo ir tokio šviežaus pojūčio, ką galima padaryti ir kaip, ir sugebėjo tą puikiai realizuoti. Juk abi grupės, Velvet Underground 60-aisiais ir Talking Heads su Davidu Birnu 70-aisiais, tai buvo, na, New Yorko pažybos, New Yorko žvaigždės.
Taip, bet kita vertus, juk tai bendra jų kultūra, kaip ten bebūtų. Nesvarbu, kad perskirta Atlanto, bet daugybė požiūrių tebe sutampanti. Ir tie panašumai juk nuolatos atšviežinami. Biem kryptimis. Ir tą sąlygoje be abejo ne tik kalba, bet ir visas muzikinis bagažas, visas tas šleifas ir visa tai, kas įsegama nuo pat pradinių mokyklos klasių. Nesudėtingas klasikinis muzikinis išsilavinimas. Be galo ryškus tiek britų pasaulyje, tiek ir amerikiečių.
Taip, jį gauna vaikai nuo pat mažumės, o po to, ką jie su juo veikia ir kaip pasinaudoja, tai čia priklauso nuo kiekvieno talentų. Jeigu grįžt prie Johno Cale'o, tai sakyčiau, jo atvejs grojant vienoje grupėje su Lou Reed'u, vėlgi šiek tiek analogiškas su Beatles'u, Johno Lennon ir McCartney'o įtampom grupėje ir tarp jų visų keturių. Johnas Cale'as išėjo iš ansamblio Velvet Underground 68 metais, kada įtampos tarp jo ir Lou Reed'o jo pasidarė absoliučiai netoleruotinas.
Daug kur sakoma, kad jis buvo tiesiog išmestas ir galbūt taip ir buvo.
Galbūt taip ir buvo, nes Lou Reed'as irgi buvo nepieščias, tai tik rodo, kad na, dviems labai talentingiems žmonėms dirbti kartu labai ilgai tiesiog neįmanoma.
Tiesiog keista, kad jie apskritai gali dirbti kartu, nes tai nėra šiaip su kaprizingi jaunuoliai, tai yra žmonės, kurie iš tikrųjų turi didžiulę galę tiek socialinę, tiek psichologinę ir žinoma kūrybinę. Ir tai yra labai akivaizdu. Mane vis tiek stebina, mane kiekvieną kartą stebina, kaip įmanoma tokio laipsnio kolaboracija. Ir vis dėlto čia matyt reiktų pagalvoti apie tam tikrą subtilų diplomatiškumą. Kai žmonės tarsi ir konkuruodami, ko gero netgi labai neapkesdami vienas kito, na, prisiminkime Johną Lenną su McCartney'u ir kai kurios laiškelius tarpusavį ir pasišpilkavimus, juk iš tikrųjų viens į kitą žiūri kaip du susipešę liūtai, bet laikosi kažkurį laiką ir ta produkcija, kuri atsiranda bendrom pastangom, juk tikrai gera.
Ir gyvenime praėjus kažkuriam laikui vis tik ta draugystė sugrįžta. Juk buvo visiškai susipykę ir Rolling Stone'ai. Mikas Žiegeris su Keith Richards'u. O vėliau vėl pradėjo groti ir kartu groja ir dabar yra neišskiriami draugai įvertindami tą savo jaunystės draugystę, jaunystės kaip didžiausią dovaną. Tai taip įvyko panašiai ir Johnui Cale'ui su Lou Reed'u. Po Warhol'o mirties 1987 metais jie pradėjo vėl kartu dirbti. Pirmą kartą po White Light, White Heat dainų ciklo albumo, to paties pavadinimu, kurį dar rašė su Velvet Underground. Ir štai jie 90 metais išleidžia albumą Songs for Drella. Tai yra faktiškai ir albumas, ir dainų ciklas, toks koncepcinis albumas, skirtas būtent apdainuojantis Warholo gyvenimą ir laikus. Faktiškai tai yra, na, net ir toks jo charakteris ir atskleidžiamas per tą dainų ciklą ir apie jo kilimą išlovę, apie jo tuo metu tuos sudėtingumus ir problemas gyvenimo Warholo toje aplinkoje, kurioje sukosi ir veikė. Vienu žodžiu, iš tikrųjų, kad tai yra toks, sakyčiau, paminklas tiek Warholui, tiek, kaip dabar paaiškėjo, po Lou Reed'o mirties 2013-aisiais, tai ir jų abiejų bendro darbo toks apvainikavimas savotiškas, kuris vis tik tai yra ir charakteringas, ir kūrybingas, ir labai brandus.
Johno Cale'o atvejs, kaip jau kalbėjome, yra įdomus. Būtent tokiu atvirumu besikeičiantiems kontekstams. Dėl to per eilę metų jo veidas keičiasi, jo braižas tiesiog nenuspėjamai kinta. Ir čia aš išvelgiu labai įdomų šiuolaikybės atspindį. Juk dabartiniame pasaulyje mados kinta labai reguliariai, ne tik rūbų ar mašinų, bet ir meno. Ir žmonių skoniai nuolatos mutuoja. Ne kiekvienas menininkas sugeba prisitaikyti prie tokių įmantrių visuomenės skonių ir lūkesčių kaitų. Dažnai užsikonservuoja, užsikompleksuoja kažkokioje vienoje stadijoje, nors kartais nutinka, kad tokia užšaldyta jo pozicija po keliasdešimties metų vėl tampa labai aktuali.
Aš sakyčiau, tai labai charakteringai atskleistų labai garsus coveris, su kuriuo turbūt Johnas Cale'as žinomas absoliučiai visiems mus dabar klausantiems. Tai yra garsioji daina Aleliuja, kurią sukūrė Leonardas Cohenas ir kurios puikų coverį įrašė Jonas Keilas. Tai rodo, koks jis nuostabus atlikėjas. Ir štai naujausiame albume gyvų įrašų, kuris dabar išeina pasitinkant jo 75-metį 2017 metų kovo 9 dieną, tai albume tame įrašytas vėl Aleliuja coveris kaip pagrindinis ir kaip žinomis tapo Šreko filmo kone pagrindinė tema. Taigi senas kūrinys atėjęs per dešimtmečius iki mūsų ir tam tikra prasme, kaip tu pasakėjai, tokie dalykai yra užsikonservavę, bet jie iš naujo atgimsta ir atsiskleidžia naujo šviesoj. Taigi mes, aišku, nesiūlysim mūsų klausytojams pasiklausyti Aleliuja ir tuo nebaigsim mūsų laidos, nes manau, kad tą jie gali pasidaryti patys labai lengvai, tai tikrai lengvai pasiekiamas įrašas, o mūsų šią modus laidą skirtą nenuspėjamajam Jonui Keilui, puikiam velso kompozitoriui ir atlikėjui, baigsime jo ir jo puikaus bičiulio, jo vienmečio, jau mirusio kompozitoriaus dainininko atlikėjo Lurido daina iš albumo Songs for Jella, įrašyto 1990-aisiais. Daina vadinasi paprastai Sapnas.
Tai buvo modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Mūsų laidų jūs galite klausytis bet kurio jums patogiu laiku LRT mediatekoje arba fonotekoje. Viso labo.
Bridget were playing under my staircase on the second floor about 2 o'clock in the morning. I woke up because Amos and Archie had started barking. That made me very angry because I wasn't feeling well and I told them. I was very cross, the real me. But they just better remember what happened to Sam, the bad cat that was left at home and got sick and went to pussy heaven. Very cold, clear fall night. Some snowflakes were falling, gee, it was so beautiful. So I went to get my camera to take some pictures. And then I was taking the pictures, but the exposure thing wasn't right, and I was going to call Fred or Jerry to find out how to set it, but I was too late. Then I remembered they were still probably at dinner, and anyway, I felt really bad and didn't want to talk to anybody. The snowflakes were so beautiful and real looking. And I really wanted to hold them. And that's when I heard the voices from down the hall near the stairs. So I got a flashlight and I was scared and went out into the hallway. There's been all kinds of trouble lately in the neighborhood, but someone's got to bring home the bacon. And anyway, there were Bridget and Billy playing. And under the staircase was a little meadow, sort of like the park at 23rd Street, where all the young kids go and play frisbee. Gee, that must be fun. Maybe we should do an article on that in the magazine. They'll just tell me I'm stupid and it won't sell. I'll hold my ground this time. I mean, it's my magazine, isn't it? So I was thinking that as the snowflakes fell and I heard these voices having so much fun. Gee, it'd be so great to have some fun. So I called Billy, but either he didn't hear me or he didn't want to answer, which is so strange because even if I don't like reunions, I've always loved Billy. I'm so glad he's working. I mean, it's different than non-dating. He keeps touring with those movies and he doesn't even pay us. And the film's just going to disintegrate and then what? I mean, he's so normal off of drugs, I just don't get it. Then I saw John Cale and he's been looking really great. He's been coming by the office to exercise with me. Ronnie said I have a muscle, but he's been really mean since he went to AA. I mean, what does it mean when you give up drinking and then you're still so mean? He says I'm being lazy, but I'm not. I just can't find any ideas. And I'm just not, let's face it, going to get any ideas out of the office. And seeing John made me think of the Velvets, and I had been thinking about them when I was on St. Mark's Place, going to that new gallery those sweet new kids have opened. They thought I was old. And then I saw the old Dom, the old club where we did our first shows. so great. I don't understand about that Velvet's first album. I mean, I did the cover, and I was the producer, and I always see it repackaged. Now you never gotten a penny from it. How could that be? I should call Henry. It was good seeing John. I did a cover for him, but I did it in black and white. And